Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Të nderuar dëgjues, mirë dita, më falni. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e vendeve të Bashkimit Evropian sot në Bruksel diskutojnë për liberalizim të vizave për 4 vende, përfshirë Kosovën. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se demarkacioni do të ratifikohet para pse Brukseli të votojë për liberalizimin e vizave. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian dëshiron të krijojë mekanizma që do të përshpejtonin procedurat për pezullimin e programit të regjimit të vizave për vendet që synojnë të sigurojnë kushte për lëvizje të lirë të shtetasve të tyre në zonën Schengen të BE-s. Në këtë kuadër, sot në Bruksel, ministrat e brendshëm dhe ata të migrimit të vendeve anëtare shpresojnë të arrijnë marrëveshjen e ashtu quajtur mekanizmi i pezullimit, që do të zbatohen nga të gjitha shteteve të treta që gëzojnë apo do të gëzojnë lirinë e lëvizjes pa viza. Aktualisht, ministrat janë duke diskutuar për propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Gjeorgjin, Ukrainën, Kosovën dhe Turqinë. Por me këtë sistem parashihet edhe siguria nëse ndonjë vend i caktuar dështon të riadhësojë njerëzit që janë larguar nga territori i tij, por nuk janë lejuar të qëndrojnë në Evropë, apo në rast të rritjes së madhe të përnjershme të numrit të azilkërkuesve nga ndonjë vend. Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton thot se rivali i saj republikan Donald Trump është kërcënim për demokraci dhe se është i pakualifikuar për ta udhëhequr Amerikën. Në kritikën e saj më të ashpër deri tash, ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbrëmi tha rjetit CNN se ka konkluduar se Trump nuk është i kualifikuar të jetë president i Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo theksoi se kërcënimi që paraqet Donald Trump është aq dramatik për vendin ton, demokracinë ton dhe për ekonominë ton. Zonja Clinton tha se komentet kundërthënëse të Trumpit për muslimanët e bën më të vështirë për Washingtonin të punojë me qeveritë në lindjen e mesme për ta luftuar terrorizmin. Donald Trump, që kohëve të fundit i ka shtuar kritika ndaj zonjës Clinton, nuk ka bërë komente të menjëhershme publike lidhur me kritikat në adresë të tij. Pesë në punës të një jetimoreje në pjesën veriore të Shqipërisë janë arrestuar lidhur me akuza për abuzim të fëmijëve, të cilët ishin strehuar aty. Zyra e prokurorit të Tiranës ka njoftuar dje se fëmijët në një jetimore në Shkodër ishin abuzuar fizikisht dhe në mënyrë ilegale ishin detyruar të punonin. Prokuroria tha po ashtu se ka dëshmi se tri vajzat të mitura në jetimore janë keqtrajtuar seksualisht. Në këtë jetimore që administrohet nga udhëheqja lokale në Shkodër, janë të strehuar edhe fëmijët, familjet e të cilëve nuk kanë mundësi të mbajnë. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur ka vazhduar edhe gjatë natës. Aeroplani kompanisë Egypt Air dje është zhdukur nga radari mbi detin Mezdhe me 66 njerëz në të, ndërsa autoritetet e Egjiptit thonë se kjo ka mundur të jetë sulm terrorist. Raportet e mëparshme thonin se autoritetet e Greqisë kishin gjetur materiale lundruese dhe jelek këshpëtimi, ndërsa zëvendës presidenti kompanisë kombëtare ajrore të Egjiptit Ahmed Adel i tha rjetit CNN se mbetjet e aeroplanit të zhdukur janë gjetur. Por më vonë gjatë ditës së djeshme, zoti Adel i tha CNN-it se mbetjet nuk ishin gjetur. Rrjedhimisht ai theksoi se kërkimi dhe shpëtimi ende vazhdojnë. Në Washington, në shtëpia bardh, tha se është shumë herë të përcaktohet se cilat janë shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Por disa zyrtar të Egjiptit e thanë se ka mundur të jetë sulm terrorist dhe se lista udhëtarëve po shqyrtohet për të përcaktuar nëse ndonjë ekstremist ka qenë brenda në aeroplan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thekson se kuvendit të Kosovës duhet t'i propozohet për ratifikim marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Rjedhimisht, ai në intervistën ekskluzive për programin ton, shprejt se ratifikimi duhet të bëhet para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të votojnë për liberalizim të vizave për Kosovën. Me Kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, bazuar në deklaratat e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lëshën pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë, nëse mund ta quajmë ashtu?
Unë mendoj se duhet të propozohet Kuvent Republikës Kosovës marrëveshje për demarkacion e kufirit. Marrëveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Kosovës dhe të Malit Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare, dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, as kontest kufitar, që është jetën më tepër individuale. Mirëpo unë vlerësoj se këtë duhet ta bëjnë para se ashtu siç është para pa Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës do të votonte për liberalizimin e vizave.
Me a ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se Kuvendi nuk do të mund të sigurojë 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Po ne do të punojmë me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të ulemi të argumentojmë në gjërat. Është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individ dhe nga grupet e ndryshme që të dominojë arsye, sepse askush në Kosovë nuk ka arsye që asnjë metër katror territorit të Kosovës t'ia falë një vend tjetër as Malit Zi. Fundi fundit Malit Zi nuk e ka kërkuar asnjë metër katror sipërfaqe nga Republika e Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është vija ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Këtu ne nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës e cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malit Zi me Kosovën që ka qenë ish Jugosllavisë si krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështja të përfundojë në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsye të besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaft shumë sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tekstin e intervistës së plotë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, pavarësisht që trajtohet si çështje humane, megjithatë vazhdon të mbahet pengë nga politika, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës për këtë çështje dhe përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur. Sipas tyre, megjithëse gjatë vitit e 2014 dhe 2015 ishte shënuar një dinamik në hulumtimin e varrezave të mundshme masive dhe punimin në to, gjatë këtij viti është e dukshme që punimet e tilla kanë ngjecur. Kronike Bekim Bislimit.
Prenk Gjeta, i kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se pavarësisht kërkesave që ka pala nga Kosova për hulumtime në disa lokacione të dyshuara për varreza masive në Serbi, aktualisht pala serbe është duke punuar vetëm në një lokacion në Krizhevas të Rashkës. Punimet në këtë lokacion, siç thot ai, kanë nisur në bazë të informatave që ka siguruar prokuroria serbe për krime lufte, por edhe pas hulumtimeve për më shumë se 10 javë nuk ka pasur gjetje. Ky hulumtim, siç thot ai, ka bllokuar punën për hulumtimin në dy lokacione në Kosovë, por edhe në dy lokacione tjera në Serbi, në Rudnicë të Rashkës dhe në Kozarev të Novi Pazarit, për të cilat sipas gjetajt ekzistojnë informacione të bazuara për varreza masive.
Jemi në përgatitje të prezantimit të dëshmisë në prezencën e dëshmitarit në vendin e ngjarjes, në prezencë të të dy palëve. Dhe mbas do t'i detyroj ky akt që në vërtet fusi në plan. Dërsa në Rudnic, vendi quajtur Jallovisht, edhe pse momentin kur ke mba kërkesën për Rudnic ka qenë edhe Jallovisht e iniciuar, edhe liçenia për Rudnicës, po kur njëherë nuk është futur në plan veprimit. Me arsytim të tyre se është specifikuar pika më të afërt.
Gjetej kështor se vet fakti që mbi 10 javë po punohet në lokacionin në Krizhevac dhe nuk ka asnjë shenjë për gjetje të mundshme dhe se Serbia nuk i fut në plan të veprimit lokacionet e sugjeruara nga palë Kosovës, i shton dyshimet se pala serbe, si thot ai, po bën lojë për ta futur në Çorsokak zbardhjen e fatit të pagjeturve. Por Bajram Çerkini, drejtuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, lërson se me çështjen e të pagjeturve janë duke bërë lojë të dyja palët të Kosovës dhe të Serbisë.
Merë me men tash moj për kalan, dy lokacione kanë kontrolu edhe moj shkurqo. Dhe si jetë, edhe pse bohën shumë fjallë, edhe pse plani operativ, se shumë gjona që do të bohën, asë gjonë së bohën. Edhe janë të lujtë, si të Serbia ashtu edhe mrena këtu në Kosovë. Të lutem me këtë dhimbje me anët, me familjar.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mars të këtij viti pati deklaruar që zbardhja e fatit të personave të pagjetur do të jetë një nga 5 prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016. Gjetaj thekson se autoritetet e larta të Kosovës edhe më parë kanë theksuar se do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të shtrohet si temë në Bruksel.
Po si duket bashkia ndërkohë kalon këtë qështje të natyre somane, ndërmjetësohet nga komiteti ndërkombëtar i kryqit kujtëve. Në këtë drejtim na për të përgjegjë kemë qenë vazhdimisht të pakënaqur, sepse mendojmë se qështja të dukur do të jetë një qenë i hapër të më të tjeshëm të normalizimit apo të përmirësimit edhe marrëdhënieve mes dy vendeve.
Çerkini shpreh bindjen se pa një vullnet të fuqishëm politik çështja e pagjeturve nuk do të zgjidhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, sipas një ankete, është shtuar shfrytëzimi i artikujve të prodhuesve vendës. Megjithatë, theksohet se duhet të shtohet edhe cilësia e prodhimeve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kompania Frutex nga Suareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se rritja e konsumimit të produkteve vendore ka ndihmuar në zhvillimin e afarizmit të tyre.
Faktën në këto 2-3 vitet e fundit ka filluar vendesimi i gjithëve në radhë po prodhuesve, të cilës gjithëherë kanë ditë dhe kanë mund të prodhojnë produkte cilësore. Po në anën tjetër ka filluar të rritja e vetes edhe të institucioneve, ka shi prodhuesve, por edhe të qytetarëve për nevojën dhe përfitimet e Kosovës në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore.
Ndërkohë, një anketë e publikuar javë më parë nga Klubi i Prodhuesve në Kosovë kishte vënë në pas se nga 1064 qytetarë të anketuar, 60% e tyre kishin deklaruar se kanë rritur konsumimin e prodhimeve vendore në krahasim me vitin e kaluar. Të anketuarit theksohet në këtë anket kanë përshtypje të mirë për prodhimet vendore, por që shumica e tyre kanë sugjeruar që cilësia duhet të përmirësohet. Kryetari organizatës qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Celatin Kaçaniku, thekson se për të pasur produkte më cilësore vendore, institucionet e shtetit duhet të fuqizojnë prodhuesin vendor.
Populli në trajtën e qytetarit konsumator dhe taksa pagus është i jashtëzakonisht interesuar që të konsumojë prodhime vendore. Problemi nuk qëndron te qytetari konsumator, problemi qëndron te institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit akoma nuk janë aq të forta sa duhet që si qytetarët konsumator, si biznesin vendor, ta informoj, ta edukoj, ta arsimoj, ta vetëdijsoj që ne të gjithë së bashku të bëhemi partner.
Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë filluar të konsumojnë produktet vendore. Artani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në familjen e tyre çdo gjë që konsumohet është vendore.
Thotë vetëm prodhimi vendore i propozoj, domethënë edhe i shfrytëzoj në familje, për arsye se thujet nuk i du. Është normal për krahë, normal maksimum.
Faton Hajdini, i cili punon në njërin nga restorantet në Prishtinë, tregon se në lokalin e tyre lëngjet dhe disa produkte të tjera janë vendore.
Një pjesë produkte që kanë këtu prodhona, domethënë i përdorim. Edhe jam shumë kënaqur për shembull që përdorim produktet tona. Janë pozicione të mira.
Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës kishin treguar se në vitin e kaluar mbi 2.5 miliard euro ishte vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim lajmin se ministrat e vendeve të BE-së sot në Bruksel diskutojnë për liberalizim të vizave për 4 vende, përfshirë Kosovën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.